Hipokratija.
Hipokrat.
I ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro. Vi slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajem, a ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je šećerna bolest, odnosno dijabetes kod dece. Dijabetes je kao bolest nekad bila ravna smrtnoj presudi. Isprvo se mislilo da je bubreg razlog neprekidne i neugasive žeđi, stalnog mokrenja i gubitka težine, što je nekad i vodilo do smrti. Tek kasnije videlo se da dijabetes u stvari uništava krvne sudove bubrega i tako dovodi do poremeđa njihove funkcije. Nikome ni na pamet nije padalo da bi uzrok bolesti mogao biti pankreas. Lekari su isprva samo posmatrali nesrećne bolesnike i njihovu mokraću u nekoj staklenoj posudi, a dijagnozu su postavili na osnovu promjene boje mokraće, njenog slatkog ukusa, koji su, verovali ili ne, lično utvrđivali. Otkriće uzroka pa i leka za dijabetes nije palo s neba, već je do toga došlo posle mnogobrojnih i mukotrpnih eksperimenata na laboratorijskim psima. Ćelije pankreasa, za koje danas znamo da proizvode hormon inzulin, najznačajniji hormon za metabolizam šećera, otkrivene su davno, još 1869. godine, ali im nije pridavan značaj, jer se u to vreme nije ni znalo čemu služe. Osim toga, radilo se o slučajnom otkriću jednog tek završenog studenta medicine, kasnije poznatog patologa i anatoma u Nemačkoj, koji se zvao Paul Langerhans. Negde pre stotina godina, tačnije 1921. godine, kanadski doktor Frederick Bantin, njegov asistent Charles Best, inače student medicine, otkrili su da beta ćelije pankreasa luče hormon inzulin, koji u krvi prihvata šećer, prenose ga do ćelija i u njima ga pretvara u energiju. Značaj tog otkrića potvrđen je i Nobelovom nagradom za 1923. godinu. Da bismo bolje razumeli šta je to dijabetes i kako nastaje, imali smo sreću da je gospođa Tatjana Milenković, pedijatar, endokrinolog i načelnik endokrinologije u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić, pristala da dođe u emisiju i da nam neke stvari razjasni i da bismo bolje razumeli šta je to dijabetes kod dece. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro i vama.
Dobro nam došli.
Bolje vas našla.
I se nećete ljutiti da ja vam postavim jedno pitanje koje je ovako lične prirode.
Izvolite.
Šta je vas nateralo da, pored toga što ste završili medicinu, pedijatriju, da se povrh toga posvetite jednoj tako složenoj medicinskoj disciplini kao što je endokrinologija?
Pa ja mislim da je odgovor prilično jednostavan. Endokrinologija je mnogo jedna lepa nauka i lepa disciplina, zato što vi tu nadoknađujete onog čega nema. I praktično mi uvijek vidimo uglavnom veoma pozitivne efekte naše terapije. Imamo vrlo malo neželjenih dejstava u našem svakodnevnom radu i naša deca su u velikoj većini sasvim dobro. Znači, ako je dete malo, mi pomognemo da porasta, ako je gozno, pomognemo da smrša, ako ima neki metabolički poremećaj, pomognemo da se iskoriguje i posle nekog vremena vama detu ulazi u ambulantu zdravo, zadovoljno, sa zadovoljnim roditeljima, i to je velika satisfakcija za lekara. Ne kažem da to ne traži mnogo truda i sa naše strane i sa strane naše deci, naših roditelja, ali to sve zajedno ima jedan veliki pozitivan influks za sve nas.
A dobro, to je fini osjećaj, lepo je biti lekar, a naročito ako je lekar uspešan. Ali pre nego što uđemo u razgovor u kome će biti i dobrih i loših strana u radu u lečenju dijabetesa, da li bi vi mogli da nama jednostavnim jezikom kažete šta je to šećerna bolest u dečjem uzrastu i kako do nje u stvari dolazi? I uopšte šta je šećerna bolest?
Pa dobro, vi ste uglavnom u uvodu već nešto rekli dosta toga o tome uopšte, ali možemo da kažemo da je dijabetes mellitus samo jedan veliki koš ili jedan veliki kišobran ispod koga se nalaze različita, precizno definisana, jasno definisana oboljenja. Kada je reč o dijabetesu mellitusu kod dece, to samo znači da je šećer povišen, jel? Ali postoje različiti oblici dijabetesa, dijabetes mellitus tipa 1, dijabetes mellitus tipa 2, postoje neke forme neonatalnog novorođenačkog dijabetesa koji se otkriva još u novorođenačkom uzrastu, koji su jasno genetski determinisane, i to je pa opet jedan poseban veliki koš različitih formi tih dijabetesa. Postoje oblici adultnog oblika dijabetesa mellitusa kod mladih, kojih ima nekih 12 različitih koji se jasno nasleđuju sa roditelja na dete. To su najčešće neke blaže forme bolesti, ali ono što je onda neke vrlo, vrlo retke, ali mi ih vidimo, jel, prosto velika smo kuća, forme rezistencije na insulin, zbog čega se razvije dijabetes mellitus po svom, da kažem, izgledu koji najviše liči na tip 2, ali zapravo ono o čemu bi mi mogli pre svega da govorimo i mislim da treba da govorimo danas je dijabetes mellitus tipa 1, jer je on sigurno zastupljen sa nekih 98% od svih oblika dijabetesa koje mi susrećemo kod dece u našoj zemlji i u Evropi.
A koliko ih imate vi godišnje, recimo, u vašem institutu?
Mi novo otkrivene dece sa dijabetesom imamo između 50 i 60 svake godine.
Je to na evropskom nekom statističkom
nivou? Pa, kako da vam kažem, o statistici ja ne volim da govorim zato što ja pričam sa aspekta moje kuće. Statistiku uvek treba da nam da onaj ko skuplja sve podatke, to je Institut za zdravstvenu zaštitu, Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Ovaj broj nije nešto u porastu. Šta je u porastu? U porastu je broj dece uzrasta ispod 5 godina. Znači, mi imamo sve više malih bolesnika. Imamo dece koje neće pamtiti život bez dijabetesa. Jel? Što to sasvim mala deca. I dalje je najveći broj deca sa novootkrivenim dijabetesom su adolescenti, deca u pubertetu. To je najveća populacija. I bila i sada. Ali ovi mali, sasvim mali, uzimaju sve veći procenat. I ono što mi prosto vidimo iz nekog svakodnevnog rada, pošto i dijabetes tipa 1 ima neke pikove kada se javlja s proleće i s jeseni, mi sada vidimo da u svakom trenutku mi na odjeljenju imamo makar jedno dete sa novootkrivenim dijabetesom. Pošto ja već dugo radim, to ranije nije tako bilo. Znači, imali smo neke periode kada uopšte nismo imali dece s novootkrivenim dijabetesom na odeljenju. Sada u svakom trenutku, bilo kada dođete na odeljenje endokrinologije, imamo bar jedno dete sa novootkrivenim dijabetesom.
Izvinite, vi ste u više navrata sad pomenuli dijabetes tip 1, dijabetes tip 2. Pa bih samo, ako možete, u čemu je suštinska razlika 1 ili 2? To je dijabetes opšte značenje.
Da.
Čemu se tu...
Dakle, dijabetes tipa 1 je autoimunsko oboljenje. To je oboljenje u kojem naš autoimunski sistem se okrene sam protiv svoga tela. Mi kad pričamo s roditeljima, mi im kažemo da postoje različite autoimunske bolesti, obično spomenemo one koji svi nekako bolje poznaju, možda neki reumatoidni artritis ili tako nešto što češće viđemo, a kada je reč o dijabetesu tipa 1, onda se naš odbrambeni sistem iz nama još uvek nedovoljno poznatih razloga okrene sam protiv sebe i uništi one ćelije koje luče insulin, o kojima ste vi govorili, to su beta ćelije Langerhansovih ostrvaca. Znači, ciljeno te ćelije, ostatak pankreasa, našeg organizma ne bude zahvaćen. Znači, to je jedna bolest koja u tom trenutku dijabetes Kada mi postavimo dijagnozu dijabetesa, to ne znači da je dijabetes tada počeo, to znači da je samo tada dijagnostikovan. On je počeo mnogo godina ranije, ima neke 4 faze dok ne dođe do ispoljavanja kliničke slike. Nažalost, nemamo mogućnosti sada, ne mislim mi, nego generalno medicina, nauka, da ni u jednom od ovih trenutaka intervenišemo dovoljno dobro da ne bi došlo do ispoljavanja kliničke slike. Znači, ljudi pokušavaju mnogo različitim interventnim metodama da na neki način spreče ispoljavanje kliničke slike dijabetesa tipa 1, ali za sada u tome nisu uspešni.
Drugim rečima, taj tip dijabetesa se javlja zbog toga što
postoji manjak insulina.
Što nema insulina, jer ne funkcioniše pankreas kako treba. A dijabetes vas...
Konkretno, beta ćelije ne luče dovoljno insulina, a dijabetes tipa 2 je bolest koja je uglavnom vezana za gojaznost, kako mi imamo, nažalost, sve više gojazne dece. Očekivalo bi se da imamo i mnogo više dijabetesa tipa 2, nemamo ga još uvek. Imamo ekstremno gojaznu decu, a još uvek nemamo mnogo dijabetesa tipa 2, ali sigurno je da će oni, mislim sigurno, velike verovatnoće da će oni kao odrasla osobe razviti i dijabetes tipa 2 i razviti druge komplikacije gojaznosti koje mi već vidimo. Masnu jetru, koja sutra bude ciroza jetra, hipertenziju koju vidimo, insulinsku rezistenciju, koja još uvek nije dijabetes, ali jeste insulinska rezistencija, uvodi u dijabetes tipa 2. Tako da, u suštini, naša deca u Evropi, i naša deca u Srbiji, deca u Evropi, uglavnom imaju dijabetes tipa 1, za razliku, na primjer, od deca u Japanu, gde je dominantan dijabetes tipa 2. I neke populacije u Americi, neki crnci, neki indijanci i hispanoamerikanci, koji uglavnom imaju dijabetes tipa 2.
Dobro, vi ste rekli, kada je reč o tipu 1, da sada u praksi imate mnogo više bolesnika od prve do pete godine.
Povećava se nego ranije.
Da li je to sada... situacija koja je nastala zbog poboljšane dijagnostike ili je zbog toga što su roditelji bolje informisani ili zato što vi imate propagandu tako da oni rano otkriju to i vama prijave dete koje već ima 2 godine?
Znači, prosto dijabetes ne može da se sakrije i ne može da traje godinama neprepoznat, tipa 1. Pričamo o dijabetesu tipa 1. Znači, ne može da traje godinama da ostane neprepoznat. A povećanje broja dece uzrasta do 5 godina je pojava koja ne postoji samo kod nas, nego svuda u svetu. Zašto je to tako? Nekog jasnog odgovora na to pitanje nemamo. Finci, koji imaju jako visoko učestalo dijabetesa i koji prate, rade ogromne studije i prate svoju decu od rođenja, su pokušavali da nađu rizikofaktore, da vide šta je to ili koji su ti faktori koji utiču na pojavu dijabetesa tipa 1 i u suštini ništa nisu to uradili. Tako da ono što bi bio naš neki zadatak je da skrenemo pažnju javnosti i da stalno pričamo o tome da i deca mogu da imaju dijabetes, da dijabetes može da krene u vrlo ranom uzrastu i da ako roditelji primete da dete puno pije, puno mokri, da gubi u telesnoj masi, da dete koje je prestalo da su mokrava u noću ponovo počne da su mokrava, ili ako je to veće dete, da dete koje nije ustajalo noću da mokri, počinje da ustaje ili izlazi sa časa da ustaje da mokri, da prosto prvo pomisle na dijabetes. Iako to nije tako, mislim, lakše da čovjek pomisli na mokraću infekciju, jel? Treba prvo da se pomisli na dijabetes, jer je dijagnostika krajnje jednostavna, krajnje laka, brza i vrlo bitna za onoga kome se postavlja dijagnoza. Ako je šećer u redu, onda ćemo dalje da ispitujemo dalje neke mokraćne infekcije ili neki drugi bubrežni problem ili uopšte neki problem koji nije vezan za dijabetes, onda za sve drugi imamo mnogo više
vremena. Pa koliko ja razumem, vi u stvari želite da kažete da što je jedna sredina bolje informisana, što je veće bolje obrazovanje roditelja i što naravno ima više lekara, da je rano otkrivanje apsolutno moguće, jer će na taj način biti sprečene neke komplikacije koje sigurno postoje kao naravno u svakoj bolesti. To u stvari govori i objašnjava tu situaciju koja postoji kod vas u institutu. Vi sad imate od prve do pete godine višak, a sve kasnije se ređe zbog toga što su rano otkriveni. Mislim, kad pogledate tu statistiku.
Šta je nama bitno? Znači, onako, na ovom stepenu znanja mi ne možemo da sprečimo da dođe do pojave dijabetesa. Znači, tu Tu ništa ne možemo da uradimo. Ono što možemo da uradimo je da se bolest otkrije na vreme dok je dete u nekom dobrom opštem stanju. I odrasla osoba, dakle, u dobrom opštem stanju. Jedna od akutnih komplikacija dijabetesa je dijabetes na ketoacidozu, koja se razvije kada nedostatak insulina traje duže. Dijabetes na ketoacidozu je stanje koje životno ugrožava dete i jako je dobro ako možemo da izbegnemo to, odnosno da roditelji dođu pre nego što svakva komplikacija razvije.
To je značajno. U studiju je doktorka Tatjana Milenković, načelnik endokrinologije na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i govori nam o dijabetesu kod dece.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. A des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Dans ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche.
Doktorka, bilo bi, ja mislim da bi za naše slušalce bilo interesantno, zato što mislim da je i za mene interesantno da vas pitam, od kolikog značaja je, recimo, porodica i podaci o obolelim, odnosno obolelim deci u toj porodici u ranijim vremenima od dijabetesa 1? Odnosno, da li je to vezano za porodičnu opterećenost, kao što u nekim drugim bolestima?
Pa evo ovako, kada je reč opet o dijabetesu tipa 1, mi možemo da kažemo da daleko najveći broj naše dece nema nikog u porodici koji je obolao od dijabetesa tipa 1 i da to u stvari prvi član porodice koji uopšte ima dijabetes i najčešće je to iz punog zdravlja. Znači to su deca koja nikada nisu imala nikakvu ozbiljnu bolest. To je onako stvarno došlo kao grom iz vedra neba. S obzirom da se životni vek ljudi sa dijabetesom produžio, da ne kažem nije još uvijek baš možda sasvim normalan, ali mi imamo i decu čiji roditelji jedan ili oba, najčešće jedan, imaju dijabetes. Znači ili otac ili majka. To nije tako često, to je manji broj, to je vrlo mali broj. A rizik je veći, ono što je interesantno, ako otac ima dijabetes, nego ako majka ima dijabetes, da će dete sutra dobiti dijabetes mellitus tipa 1. Ali generalno uzevši, kažem, daleko najčešće niko u porodici nema dijabetes, dete prvi oboleli član.
Dobro, to je interesantan podatak, ali sada da ja malo genetiku sad dotaknem, iako moram priznati da mi to nije jača strana, kao ima ih mnogo, ali ovo baš nije jača strana. Da li je ovaj otkriven gen ili više gena koji bi bili krivci za pojavu dijabetesa 1?
Priča se o nekom genskom polimorfizmu i o HLA genima, međutim, u suštini, vi nemate, za ovo oboljenje, vi nemate jednog uzročnika i posledicu. Znači, etiologija dijabetesa tipa 1 je multifaktorijalna, tako da teško je reći šta je to što, ne postoji ništa jedinstveno, jedno što prouzrokuje pojavu dijabetesa tipa 1. Ako uzmete da je reč recimo o malom detetu, ono čak nije ni stiglo da bude izloženo nekim velikim brojnim spoljašnjim faktorima i spoljašnjim činiocima, jel? A opet je dobilo i razvilo dijabetes. Tako da ljudi i dalje rade na tom istraživanju, ali imam utisak kad idem na naše velike sastanke evropske, svetske koje se bave dijabetesom, da se sve manje zapravo priča o tome šta bi bila etiologija dijabetesa, jer se videlo posle ogromnih i brojnih istraživanja na velikoj populaciji bolesnika da smo u nekom uslovno rečeno ćorsokaku i da nemamo nikakvo oružje u rukama kojim bi mogli da učinimo u stvari neku intervenciju da do razvoja dijabetesa tipa 1 ne dođe. Znači, čitav smisao etiologije je da posle imate prevenciju tog nekog poremećaja. Da. Ako vi ne možete da uradite prevenciju, onda čemu sve to dalje? Onda treba ići u nekom drugom pravcu da olakšate možda terapiju, ako već nemamo način da sprečimo da do oboljevanja dođe.
A dobro, postoji jedna, sad to je možda priča, ja sam to našao kao podatak pripremajući se za ovo, šta je sa tim kravljim mlekom koje se optužuje da ako dete prerano počne da troši, odnosno da koristi kravlje mleko, da će biti možda žrtva dijabetesa 1.
Pa kravlje mleko je kao i neka dimljena ovčetina, mislim, različiti virusi optuživan u nekom trenutku, rađene su opet neke brojne studije, neke su pokazale u prilog toga, neke protiv toga, ali kažem, teško je da vi definišete, da izvučete pojedinačni faktor kad znate da ih ima mnogo i da ima mnogo drugih koji su takođe u tom miljeu koji utiče na pojavu autoimunske bolesti. Tako da mi naravno ne preporučujemo rano uvođenje kravljeg mleka, se generalno uzevši mi propagiramo pedijatriji sve snage dojenje, ali dojenje do navršene prve godine života. Kravlje mleko kao neka adaptirana formula je neophodna ako majka nema dovoljno mleka. Ne bi volela da se sad neko posle ove naše emisije osjeća loše što je detetu morao da da. Znači ako mora da se da neka adaptirana formula ili ako je neko u teškoj situaciji mora da da kravlje mleko, mora da nahrani svoje dete. Ali to sigurno nije jedini činilac i sigurno da neko ne treba da razmišlja o tome da će dete zbog toga sutra dobiti.
Pa dobro, to je vrlo važan podatak i umirujući, jer ima mnogo majki koje jednostavno nemaju svoje mleko i idu na to faktor mleko. Evo to je. Da. Da se pitam sada kada tu stekli smo ovako jedan pregled o samoj bolesti, ali nismo mnogo govorili o simptomima za koji kažete vi da je to toliko jasno, toliko očigledno svima poznato. Ja bih volio da vi nama nešto kažete koji su to glavni simptomi na koje naravno roditelji lako primete, ali možda postoji neki koji nisu lako primetni.
Interesantno je da ih roditelji lako ne primete, odnosno oni ih primete, nekad ih i ne primete, ali ako ih primete, obično to pridaju nečem drugom. Puno pije, pa dobro, vrućine su, ili intenzivno se bavi sportom, ili pa dobro, možda se nešto prehladio, to je vrlo često objašnjenje. Znači, ono što se primećuje kod deteta je da puno pije, puno mokri i gubi u telesnoj masi. E sad, ako uzmete u obzir da je to neki veliki momak, to bi trebalo da se primeti. Da dete puno pije, puno mokri i da vam se noći topi.
I da ga su piški, da neće... Od...
Pa neće se upiškiti veliko dete, ali oni će početi da ustaje da mokri noću,
da.
Što nije radilo, ili će početi da izlazi sa časa da mokri. I to treba da bude alarm neki, da
tako,
se...
Da, to je jako,
ne kažem, a to je opreklada, to je možda nešto drugo, vrućina je... Treba da se izmeri glikemija, pa iza toga sve ostalo. Problem je kad je malo, a i opet se dešava da nam dete dođe već u ketoacidozu, znači već u komplikaciji, jer prosto niko nije to prepoznao. I meni to uvek bude mi čudno kako to da nije primetio ni roditelji, ni neko iz komšiluka, ni drugovi u školi, ni nastavnici. Kako je moguće da niko kod velikog deteta nije primetio da su oni stopio, da su mu suva usta, da izlazi sa časa da pije i da mokri. Meni to uvek bude onako čudno. Verovatno je stvar u tome što nam edukacija nije dovoljna široke populacije, znači edukacija stanovništva i svest o tome da i dete može da ima dijabetes. A možete sad misliti koliki je onda problem kada je to malo dete koje je u peleni, da se primeti da ono više pije i više mokri.
Tako je.
To je onda tek veliki problem. Italijani su radili jednu veliko istraživanje, odnosno kampanju, to nije istraživanje, to je bila kampanja za rano otkrivanje dijabetesa u smislu da se otkrije u kompenzovanom stanju. Na plakatu je bilo dete koje se umokrava noću. Znači, zašto to? Zato što roditelji obično kao prvi simptom kažu više mokri. Znači, ipak je to nešto što treba, na što treba obratiti pažnju.
Da vas nešto samo zapitam, pomenuli ste izraz ketoacidoza. O čemu se tu u stvari radi, pošto je to misterija za amatera?
Jeste, pa sad nema neki prostiji naziv, što bi se reklo, jednostavniji naziv,
ali
što ćemo da objasnimo vrlo ukratko. Onako kako mi objašnjavamo našim roditeljima kada se sa tim suočimo i kada dete boli od dijabetesa, došlo u stanju ketoacidoze. Znači, kada insulin je kao jedan ključ koji otvori vrata ćelije da šećer uđe unutra. I mi trošimo uglavnom za naše potrebe šećer, jel? I sagorevamo šećer. Kada tog ključa nema, šećer ne može da uđe u ćeliju i ćelija je gladna. Ona mora da troši neku energiju jer je gladna, ona počinje da troši masti i zato se mršavi. Krajnji razgradni produkti masti su ketoni, ketonska tela koja se nagomilavaju u krvi. Ta ketonska tela stvaraju jednu kiselu sredinu koju naš organizam ne podnosi. Jel? Znači, stvara acidozu, to se stručno kaže, jel, kiselo je... A zato što su ketonska tela, to je ketoacidoza.
A, tako je.
To je ketoacidoza, znači acidoza prouzrokovana povišenim nivom ketonskih tela i kada se stvori, taj pH krvi, odnosno kiselost krvi počinje suviše da raste, organizam to ne podnosi, bude vam muka, javlja se povraćanje, do poremećaja stanja svesti, i mogućeg fatalnog ishoda. U našoj kući nikada niko nije umro od ketoacidoze, to znaju da prepoznaju svi vrlo, svi su lekari jako dobro edukovani, bez obzira da su endokrinolozi i nisu endokrinolozi, to se brzo prepozna kad dete već uđe u kuću i mislim da su svi naši specijalizanti i sadašnji specijalisti veoma dobro edukovani, to se prepozna i uključi se adekvatna terapija, naravno insulin intravenski i sve ostalo što je potrebno uz to, ali to je jedna već akutna komplikacija i mi vodimo bitku da se bolest prepozna pre nego što ove akutne...
To je smrtonosno u stvari ako se ne prepozna?
Ako se ne prepozna, da. Kaže, mi smo lečili veoma teške ketoacidoze, veoma teške, naravno deljenju intenzivne nege, nikada nam niko nije završio fatalnim ishodom. Sva su nam deca živa, ali je mnogo bolje ako se bolest naravno otkrije u kompenzovanom stanju, a ne u stanju koje životno ugrožava dete.
To je zaista teška komplikacija i mogu misliti kako se vi osjećate kada onda nesu tako dete koje na ivici osjeći doli ili gore. A pominje se među komplikacijama, baš ono što smo razgovarali pre ove emisije, i razdražljivost dece i magla pred očima.
To je više simptom, ne bude komplikacija. Znači oni mogu, ali krajnje
to je simptom,
su,
da.
Krajnje su različiti simptomi. Ono što, kažem, zato sam ja navela, dete puno pije, puno mokri, gubi u telesnoj masi. To je ono što je uvek prisutno. Sve ostalo, da li su razdražljivi, da li zbog zamućenja očnog sočiva oni mogu da slabije vide, sve to može da bude, ne mora da bude, ali ovo su neka tri koja mislim da bi iz ove emisije mogli ljudi da zapamte. Znači, ako neko puno pije, puno mokri, bez obzira kojeg je životnog doba, treba prvo da izmeri šećer, pa onda sve ostalo.
Ja mogu da vam kažem, na mene i ostaju najčuti se taj ključ koji otvara tu ćeliju da bi mogao da uđe šećer, pa to je fantastična ilustracija. To je. U studiju je doktorka Tatjana Milenković, načelnik endokrinologije u Institutu za majku i dete Srbije, doktor Vukan Čupić. Vi slušate Hipokratiju, emisiju sa naučnim sadržajem, a sa nama je doktorka Tatjana Milenković iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, doktor Vukan Čupić. Doktorka, ovo što ste nam ispričali pokazuje da ovo nije tako jednostavan problem s kojim ste vi suočeni, i to svakodnevno. Sada, kako vi lečite tu decu? Da li vi imate tu neki problema ili to je ustaljena neka metodologija?
Pa uvek ima problema. Nama koliko je teško i nije teško, mnogo je teže roditeljima i samoj deci da usklade svoj život sa lečenjem dijabetesa. Dijabetes je dosta zahtevna boljka. Ja im obično kažem na početku, reku, da znate, to je švapska boljka. Traži red, radi disciplinu. Ako vi ispoštujete nju, ona će ispoštovati vas i onda će sve moći da funkcioniše.
To je sjajna.
Znači, ideja neka je da deca sa dijabetesom imaju kvalitetan život, da oni ni u čemu ne zaostaju u svim svojim aktivnostima kojim žele za svojim vršnjacima i da sutra budu, što bi se reklo, ne samo punopravni članovi ovog društva, nego da se realizuju u potpunosti u svemu što oni žele. E sad, ako imate takve ciljeve i takve želje, onda vi morate tako i da lečite dijabetes. Znači, u vreme kad sam ja počela da radim, mi smo davali insulin dva puta dnevno. To se odavno napustilo. Zašto? Zato što vi pokušavate da budete blizu prirodi. Ako se insulin normalno luči svaki put kad stavite nešto u usta, pa malo ako je to kora hleba, puno ako je slavski ručak, onda isto to treba da uradite kad lečite dete sa dijabetesom. Pošto mi pričamo o dijabetesu tipa 1 i pošto smo rekli da insulina nema, ono što moramo da damo je da prekinemo taj začarani krug onih metaboličkih procesa o kojima sam pričala, jeste davanje insulina. Pošto insulin peptid, melančevina, on ako bi ga dali na usta ili neki drugi način, postoje neke alternativne tehnike koje nisu praktično zaživele za decu i za dijabetes tipa 1, on bi se razgradio u želucu. Tako da svi dobro znaju i ko se ne bavi ovim problemom da se dijabetes daje isključivo, mi to kažemo parenteralnim putem, odnosno putem injekcije, bilo da je potkožna, ako je reč o redovnoj terapiji, ili da je intravenska primjena, ako je, na primjer, dete u nekom lopštom stanju ili u ketoacidozi ili ne može da jede. Znači, terapija uvek podrazumeva primjenu insulina. Nema drugog čarobnog štapića, insulin je jedini lek koji ima smisla dati kada je reč o dijabetesu tipa 1. Naravno, insulin nije jedini, neophodno je da se vodi račun o ishrani, znači da to bude jedna uravnotežena ishrana, zdravo dete istog uzrasta i pola, nema gladovanja i redovna fizička aktivnost. U stvari vi dajete preporuke za zdrav život kako bi trebalo da imalo svako dete tog uzrasta. Insulin se danas praktično svoj deci daje 4 puta dnevno, osim u nekoj fazi remisije bolesti kada ima još nekog sopstvenog insulina, o tome nismo pričali, ali nije ni važno, a na neke duže staze gledano sva deca primaju insulin 4 puta dnevno putem insulinskih penova, znači neke potkožne injekcije i jedan izvestan broj dece i odraslih koristi portabilne insulinske pumpe koje omogućavaju lakše lečenje dijabetesa, bolju kontrolu dijabetesa i bolji kvalitet života onih koji je koriste. Znači, insulin je lek koji moramo da koristimo na bilo koji način. Bilo kao penove, bilo u pumpi.
A dobro, da li imate i neku noviju varijantu ili neka koja nije eksperimentalna, ali koja recimo ide uz insulin, ili imate neku varijantu koja isključuje insulin?
Nema isključivanja insulina.
Nema, jel da?
Nema isključivanja insulina. Insulin mora da se daje. Nemate ništa drugo. Prosto njega nema. Ja sam na početku rekla, mi radimo uvek substituciju, nadoknadu onog čega nema. Ako nema insulin, morate da date insulin. Evo.
A dobro, nađe se i pojavi se u medijima tu i tamo neka vest da je napravljena transplantacija jednog dela nekih ćelija pankrasa u već postojeći pankras ili da je napravljena transplantacija pankrasa u celini kako bi se nadoknadili taj gubitak. Da li je to nešto aktuelno ili
mislim,
samo priča?
Rade ljudi stalno na tome. To su metode komplikovane, vrlo skupe i ono što je u suštini bitno, one ne daju najčešće trajno rešenje, jer je autoimunski proces koji postoji u organizmu i dalje prisutan. Drugo, to je neko strano tkivo koje će naš organizam, ako ne date ako ne omogućite supresiju imunog sistema, opet napadnuti. To je bio jedan od razloga zašto se odustalo od supresije imunološkog procesa na početku dijabetesa. Znači, ako vi treba da date lekove, ako uzmemo da je to autoimunska bolest, jel, i vi hoćete da suprimirate imunski sistem, vi morate da date lekove koji su ranga citostatika. Znači, morate da date imunosupresiju. Ako neko u imunosupresiji može da vam umre, onda je skuplja dara nego mera. To gubi smisao. Ljudi šta rade sada, ovo što je nešto od poslednjih istraživanja, da se prave kapsule. Gde kapsule sa ćelijama, gde antitela i imunski mehanizam, znači da bi one u suštini bile zaštićene. I da bude neka implantacija koja će trajati neko vreme. Ali tu uvijek mora da postoji kao opcija i reimplantacija. Tako da su to, i to je još uvijek sve, još uvijek je to stvarno, još uvijek u eksperimentalnoj fazi, iako se na tome radi mnogo, znači ima bolesnika koji su tako lečeni, tako se radi ako dođe do oštećenja, ne baš u našoj zemlji, ali recimo u Americi kod nekih bolesnika i bubreg i pankreas, pa se to onda prosto da se izbegne dijaliza, da se uredi transplantacija jednog i drugog, ali to nije zaživalo u svakodnevnoj kliničkoj praksi i mislim u suštinski da neće ni zaživiti, jer sada kad imamo insulinsku pumpu i eto prošle godine su FDA i agencija američka za lekove i hranu i lekove odobrila prvi hibridni veštački pankras, koji u stvari, da kažem, insulinska pumpa potpomognuta senzorom i jednom pameti koja sama sve to reguliše, to je mnogo konfornije za bolesnika, mnogo jednostavnije, mnogo manje traume i moje neki doživljaj, što ne kažem da je tačno, da će to biti neka budućnost u lečenju dijabetesa, znači neki pravi veštački pankras gde će neka mašina i senzor da sve radi umesto vas.
A dobro, da li je sadašnje pumpe koje su na raspolaganju i koje se već godinama ovde koriste u odrasloj populaciji, da li je nešto to slično ili se to razlikuje i tehnološki, metodološki, ili je to...
Pumpe se, koristimo i mi pumpe kod dece. Znači, za sada fond odobrava pumpu i troškove za pumpu, znači katetere, zamenu katetera. Ono što bi bilo, mi nemamo novije pumpe koje recimo omogućavaju da ako detetu počne da padne šećer, pumpa sama prestane da isporučuje insulin i tek onda kada šećer se ponovo normalizuje, ponovo počne da isporučuje insulin. Recimo, to je jedna velika stvar da vam dete ne doživi ozbiljan pad šećera u krvi, ali ono što fond naš ne odobrava je primjena, mislim, na dobra finansijski je primjena senzora koji ide uz pumpu. Znači, ako vi nosite na jednoj strani tela senzor koji meri šećer, onda taj senzor može da pošalje informaciju o pumpi koliki je šećer i da vi u svakom momentu, mislim, bukvalno u svakom momentu vidite kolika je glikemija. To je velika prednost jer onda možete odmah da intervenišete.
Pa čekajte, zašto oni to ne odobravaju?
Pa zato što verovatno to sve mnogo košta.
Jel? A mislite da je to jedini?
Pa mislim da je to glavni razlog, to su financije u pitanju, jel? To su sve veliki troškovi, znači senzor se ne nosi non stop. Senzor koji konkretno sada ide uz ovu pumpu koja je na našem tržištu, to je Metronikova pumpa, se nosi 7 dana.
Jel?
Da. Naprimjer, u Sloveniji sva deca imaju pravo da nose senzor, njima su skoro sva deca na insulinskoj pumpi i sva deca imaju pravo da nose senzor onoliko koliko hoće, sve to pokriva država.
To je sjajno to.
Da. Nekad adolescenti to neće, ali oni imaju pravo na to. Ono zašto bi mogli verovatno da se izbore i u ovoj našoj sredini, mogli bi da se izbore za tako neko pravo, odnosno za takvu neku olakšicu, koja je u stvari veliki pomak u kvalitetu lečenja dijabetesa, su udruženja roditelja sa dece sa dijabetesom, kojih praktično na našim prostorima pravog jednog nacionalnog udruženja jakog, nažalost, nema. I to je to je jedan vrlo veliki problem, jer sam ja sasvim sigurna, i mi smo obzi kao lekari sasvim sigurni, da bi jedno takvo jako nacionalno udruženje uspelo, roditelja dece sa dijabetesom, uspelo da izgura, ali da kažem neki lepši izraz, da obezbedi svoje deci sa dijabetesom sve ono što im je potrebno u količinama koliko im je potrebno.
Pa dobro, da li to znači da vaš autoritet kao osobe koja toliko godina radi i koja je upoznata do detalja, da vaš autoritet nije dovoljan da bi se uslišile molbe i potrebe koje...
To je sasvim sigurno tako. To se zapravo ne radi reč o autoritetu. Znate, uvek se za nešto mora da se izbori onaj koji ima muku. Znači, svuda u svetu, u bogatim zemljama sveta, u Britaniji, udruženje roditelja je veoma jako udruženje, dotle da ima člana u donjem domu parlamenta.
A to je odlična stvar.
Znači, to je model i na taj način vi uspevate da ostvarite svoja prava. Drugo udruženje roditelja dece s retkim bolestima, udruženje roditelja dece sa malignim bolestima.
To postoji.
Postoji, oni su stvarno ostvarili svoja prava. Ja ne znam zašto, stvarno mi nije jasno. Možda zbog toga što je dijabetes sam po sebi jedna vrlo zahtevna bolest, ali nažalost, ovih roditelja ima jako mnogo. Pod našim krovom se leči sigurno u svakom trenutku oko 600 dece. To vam je 1200 roditelja. To je na nekom, mislim, državnom nivou hiljade roditelja dece sa dijabetesom koji bi mogli da pokrenu nebo i zemlju za svoju decu. Ja sam to sigurna. Sasvim sigurna. Sada su u situaciji da im je fond smanjio broj gala na mesečnom nivou za davanje insulina sa 120, koliko im treba, minimum, jel, na 60.
I šta je sa tih, recimo, 60 koje nedostaju? Recite
pa
sad.
Oni mogu ili da daju dva put, ili da daju dva put insulin istom iglom.
Umesto četiri puta, jel?
Ne, ne. Znači, jedan uput, jedna igla. Tako bi trebalo da bude. Zašto? Već kad vi prvi put date, iskoristite iglu, što god da dajete, insulin hormorasta, i vi vidite, ljudi radili studije, pa napravili magnetnu rezonancu snimaka, kako izgleda posle toga. Igla se otupi i silikonski omotač se zaroza kao čarapa.
Dobro.
Znači, naredni ubod već pravi traumu tkiva. A mi govorimo o 4 uboda dnevno. 10, 20, 30 godina. Znači, vama treba da makar to omogućite da trauma tkiva bude minimalna. Znači, mi učimo i kako se menjaju mesta davanje i sve ostalo. Ako je na pumpi, onda je lakše, jer ima umesto 12 uboda jedan ubod u 3 dana kada se aplikuje kateter. Znači, postoji mnogo načina da se olakša život i da se da kvalitet života i kvalitet lečenja dijabetesa bude bolji, ali stvarno mislim da osim nas lekara koji se borimo kako god možemo i koliko možemo, roditelji dece sa dijabetesom moraju da budu ta snaga koja će da se izbori za prava svoje dece.
Pa dobro, ali to, sada, znate kako, sad se vraćamo na informacije i na znanje. Da li to znači da naši roditelji, jer pazite, ne treba ja vama to da kažem, pa šećerna bolest se ne javlja samo u Beogradu i velikim gradovima. Šećerna bolest se javlja i u selima i tamo na krajnjem jugu. I šta je sa tim roditeljima? Pa, mislim, meni je potpuno to nejasno. Mi od tih roditelja ne možemo očekivati, tu mora postojati na državnom nivou propaganda. I to što vi sada kažete, neko mora da se potrudi da ti roditelji saznaju da treba da se udruže.
Oni saznaju, mi to njima...
A kad ih zovete da glasaju, recimo.
Da vam kažem, ja to ispričam ne na prvi put kad im kažem da ima dijabetes i svako da, svaki put kad uđu u ambulantu, ja kažem, vi morate da formirate udruženje, ovako sami ne možete da se izborite sa nisačim. Ja sam znala da će nešto da se desi, negde će da budu restrikcije, nisam samo znala gde. Evo, krenulo od igala.
Pa to je neverovatno.
Znači, nije da nisu informisani, vrlo dobro su informisani. Drugo, znate, to do ove 21. vek, vi kad formirate udruženje, vama trebaju 3 čoveka da završe administrativni posao i jedan advokat. Među našim roditeljima, Boga pite koliko mnogo ima advokata koji bi to mogli da urade. Posle toga, ovo je vreme elektronsko, čak i taj što je vrlo daleko ima internet. Znači, jedan roditelj napiše pismo, moje dete ne sme da prima insulin dva puta istom iglom, i napiše neko pismo i svi ga pošalju u fondu, svi ga pošalju u ministarstvu. Zapušit će im inbox danas, sutra, preko sutra, rešit će problem. Znači, inicijalno je potrebno da se neko organizuje, da se formira jedno jako, ali stvarno nacionalno, ne lokalna mala, opet to nije nikakvo rešenje. I da onda kao snaga nastupe, jer ih ima jako mnogo, da se izbore za prava svoje dece.
Ali dobro, vidite, vi ste malo pre rekli, kad mi dođe roditelj u ambulantu, ja mu kažem. E sada da vidimo koliko ima u Srbiji, koliko ima takvih odeljenja, ne mora da bude takvo kao vaše reprezentativno endokrinološko, ali koliko ima endokrinoloških odeljenja u Srbiji, koliko ima endokrinologa koji bi tu priču...
Ima nas preko 20.
Pa čekajte.
Nas nema malo. Ima nas preko 20 sada, u čitavoj Srbiji.
Pa to nije malo. To je,
nije malo.
To je,
nije malo. Nije malo, ali... Ne,
to je 7 miliona, koliko imate? To je 1.700.000 deci, ima koliko?
Pa znate šta, nas ima, eto kažem, ima nas i više od 20, ne znam baš tačnu brojku da vam kažem, jer imamo neke nove koleginice tamo iz Sombora i Subotice, ali moraju roditelji na neki način da se pokrenu. Zašto baš ova naša populacija roditelja ne kreće u tu akciju? Ja to ne znam da vam kažem. Kad bi znala, ja bi upravo na to išla. Ono što mislim da mi moramo da pokušamo kao lekari, da je u toj komisiji za potrošni materijal pri fondu sada ne postoji nijedan pedijatar. Tako da o nekom,
a to je neobično, da.
Tako da je to ne bi smelo da bude.
Šta
da
to
ovo,
znači to donosi odluku neko ko
donosi internisti,
nije baš dobro verzirano.
Da, ko nije, mislim, ko ne živi sa tim problemom. Tako da mislim da je recimo to ono što bi bilo do nas, da pokušamo da u toj komisiji bude i pedijatar endokrinolog. Odakle god, svako od nas će imati isti stav, sigurna sam, imati vrlo jasnu ideju šta želimo, ali da roditelji sa svoje strane moraju da se organizuju i da moraju da pokrenu se kao snaga i samo će tako ostvariti svoje pravo, ostvariti u stvari, onda oni mogu sve da traže. Oni mogu da traže i senzore za kontinuirano merenje šećera, sve će da izguraju. I da traže da imaju više lekara, da imaju više sestara. Sestre specijalisti za dijabetes su čudo. One urade posao neverovatan, ali njih u zemlji Srbiji nema. Njih ne postoji u onom sistemu za kako da vam kažem, ne postoji sestra specijalista za dijabetes.
Pa
one nose posao svuda u svijetu.
Pa čekajte, a zašto ih nema? Ajde sad.
Zato što nisu prepoznate. Mi ih u kući imamo dve, ali one uopšte ne rade samo dijabetes. One rade sav redovan posao, plus posao sestra za dijabetes.
Pa znam, znači vi ne možete da zaposlite naredni dve. Nemate, imate administrativnu zabranu.
Pa
tako
nema mogućnosti
pa čekaj,
da se
kako sad imate dve, a treba vam osam, na primjer.
Treba Čačku, treba Vojvodini, Novom Sadu, svuda treba, svuda ima sestara koje više rade dijabetes i koje to jako dobro znaju. Ali one ne rade samo to. A kada bi radile samo to, one bi realno mogle da obrade, ali praktično, recimo u Britaniji, jednom dođe dete kod lekara, za tri meseca dođe kod sestre. Za tri meseca kod lekara, za tri meseca kod sestre.
Jer je ona dobro obučena i
ona je,
nema potrebe.
Naravno, tako je. I onda u suštini smo mi stvarno tim. I kad treba da se šalje nutricionisti, ginekologu, kome već dalje treba, ali vi onda imate u suštini dete da ga vidite na tri meseca, što je velika stvar. Mi sada to radimo samo za onu decu koju su nam problematična, jer prosto dve sestre u sav redovan posao koji imaju ne mogu da odgovore onim željama i onim zahtjevima kako bismo mi to volili da bude idealno. Znači, mi znamo kako treba bude idealno, ne možemo to da ostvarimo.
Pa dobro, ovo sada, ovo što ste rekli je ovako malo neobično, ali dobro, to je život. E sada da malo, jer možete mi da unesete malo vedrine, ja bih vas pitao, pa dobro, kako je sada budućnost pred vama, pred nama, pred tom decom, jer tehnologija ide fantastično brzino napred. Vidite šta su radili ti Amerikanci, što ste rekli sa tom pumpom koja ima senzore i šta se očekuje u budućnosti? Hoće li se nešto promeniti?
Pa znate šta, ono što se, znači, budućnost je stvarno svetla. Ja to uvek kažem, moje mlađe kolege kažu, ti si optimista to, ti si suviše veliki optimista, ali ja kažem, ja pre nego što odem u penziju, očekujem da meni dete uđe u ambulantu sa tim veštačkim pankreasom, da ja samo pogledam mesta gde on aplikuje te katetere, da kažem, sve je super, šećer je super, hemoglobin je odličan, nema niske, nema hipoglikemije, trenira, bavi se sportom, odličan je đak, sve lepo funkcioniše, ima devojku, sve kako treba, ne puši naravno. A da li će to baš biti tako, ja ne znam, ali mi već imamo dosta dece koje koriste portabilnu insulinsku pumpu, treba da ih bude više, ali ih imamo. A imamo dece koja, nažalost, roditelji koji sami kupuju senzore, ti senzori u stvari što oni rade? Oni se zaplikuju najčešće na ruku i onda kontinuirano mere šećer u potkožnom tkivu. Znači, u svakom momentu vi prislonite čitač koji je kao, recimo, liči kao na mobilni telefon i pročitate koliko je šećera da ne morate da se bocnete. Znači, taj senzor, sad neki koji mi trenutno najčešće koristimo, se nosi 14 dana i za tih 14 dana dete skoro da ne mora da izmeri sebi šećer bockanjem, znači vi poštedite prstiće 14 dana, drugi imate odličan uvid u svakom momentu šta se dešava, jer to meri na minut, jel? A vi ovako izmerite 4 puta dnevno i možete da vidite šta na što utiče. Znači, kako deluje fizička aktivnost neka, kako deluje sarma, kako deluje pizza i to prosto dete može da vidi, skine te krivulje, stavi na računar roditelji dete i vidi, tako da zna za budućnost kako će da se ponaša u različitim nekim svojim aktivnostima.
E pa, ovo je bilo sjajno. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, a naš gost bila je doktorka Tatjana Milenković, koja inače rukovodi endokrinološkom službom u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, doktor Vukan Čupić. Ja sam Momčilo Đorđević, a emisiju su sa druge strane vodili gospodin Milenko Mićanović, tonmajstor, gospođa Tana Kusanović, muzički urednik i gospodin Božidar Ljubišić, organizator. Ostanite sa nama, ovo je najbolje mesto za slušanje.